VOA 1, the hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakii caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waxaad labada bisha Febraayo ee sanadka 2025-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saakii caalamkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakii caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay sheegay inuu amray weerar cirka ah oo ka dhan ah madaxda kooxda Daacish ta Soomaaliya oo laga fuliyay bariga Soomaaliya.
Taliyaha ciidanka darawiishta Puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan jiidda hore ayaa VOA u xaqiijiyay in duqayntani ay ka dhacday dhulka lagu magacaabo Buqo Rakrak. Sixino Daanyo Jiceel Sare Dhaadaar Dasaan Haraariyo.
Waxaa kalood maqli doontaan aqalka cad oo sheegay inay bilaabatay dhaqangalka cashuurtii uu ku kordhiyay badeecadaha uga imaanaya dalalka Canada iyo Mexico iyo waliba saameynta dhaqaale ay ku keeni karto dalka Canada iyo waliba jawaabtii ay ka bixiyeen. Qodobadaas iyo warar kale ayaa aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakii caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay sheegay inuu amray weerar cirka ah oo ka dhan ah madaxda kooxda Daacish ta Soomaaliya kaasoo laga fuliyay bariga Soomaaliya. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in duqeynta lala beegsaday saraakiisha qorsheysa weerarada iyo kuwa kale ee iyagana ka tirsan kooxda Daacish ee ku sugan Soomaaliya. Gacanku dhiiglayaasha si oo aanu ka helnay iyagoo oo ku dhuumaaleysanaya gudad ayaa qatar geliyay Mareykanka iyo xulufadeena. Duqeymaha ayaa burburiyay gudadka ay ku noolaayeen, waxaana lagu dilay in badan oo ka mid ah argagixisada iyadoo aysan wax dhibaato ah ka soo gaarin rayidka, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri Donald Trump. Ma jirin faahfaahin dheeraad ah oo arrintaasi ku saabsan, haddaba duqeymaha iyo aagga ay ka dhaceen faahfaahintiisa idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Dowladaha ugu awoodda badan dalalka Carabta ayaa sabtidii shalay gaashaanka u daruuray soo jeedintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahayd in falastiiniyiinta Gaza loo raro dalalka Masar iyo Urdun. Bayaan ay si wada jira u soo saareen Masar, Urdun, Sacuudi Carabiya, Qatar iyo isutaga Imaaraadka Carabta, mulka falastiiniyiinta iyo waliba jaamacadda Carabta ayaa lagu sheegay in Carabta ay diideen qorshe kasta oo falastiiniyiinta looga rarayo dhulkooda Gaza iyo Daanta Galbeed. Trump ayaa bishii hore sheegay inuu ku boorinayo hoggaamiyaasha Masar iyo Urdun qaadashada shacabka reer Gaza si buu yiri loo nadiifiyo burburka baaxadda leh ee soo gaaray Gaza. Wuxuu kaloo sheegay in qorshaha raritaanka dadka Gaza uu noqon karo mid ku meel gaar ah ama mid waqti dheer. Hadalka madaxweyne Trump ayaana waafaqaya soo jeedintii hoggaamiyaha Israa'il ee bilowgii dagaalka Gaza, kuwaas oo ku baaqayay in shacabka Gaza loo raro meel kale. Dowladaha Carabta ayaa ku sheegay qorshayaashaasi ama qorshaha noocaasi ah oo kale in ay khatar gelinayaan xasiloonida mandiqada, si hurinta colaadda iyo waliba wiiqidda nabadda iyo wada noolaanshaha dadka gobolka. Bayaan ay soo saareen ay ka soo saareen magaalada Qaahira shir ay ku yeesheen ayayna markaasi sheegeen in ay markaasi aad uga soo horjeedaan arrinkaasi. Dalalka bayaanka ku saxiixan ayaa waxaa ka mid ah Sacuudi Carabiya, Masar, Imaaraadka Carabta, Urdun, Qatar, maamulka falastiiniyiinta iyo guddoomiyaha jaamacadda Carabta. Ugu dambeyntiina, wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa sabtidii sheegtay in ugu yaraan 4 qof lagu dilay بقول كنتون يسديد كلنا أي كدا وعمان كدي مركي فلاغادة RSF أي مدافع كو غراعين سوقا كويا لامغالا دا درمان بيان كسو بحي RSF أيان لغو بينيي وركا كسو بحي وزارة دا إسلاماركانا دقينتا أي كو إذي سعيدان كقلب كسيدة السودان نعيدة كودة غالما يدالك السودان أيا دور جير لغو إذي إني برتلماميت سدان غوبها أي كو بدينيهين داد كا رايد كا تاني مركي او دغال كاسو كي بلو دي بشي أبريل سند كي labakun sadax ila watanki dhageystayaal warkeeni dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan markala dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeenaba ku maqleyseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay sheegay inuu amray weerarka oo ka dhan ah madaxda kooxda Daacishta Soomaaliya, kaasoo laga furiyay buuraleyda bariga Soomaaliya. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in duqeynta lala beegsaday saraakiisha qorsheysa weerarada iyo kuwa kale ee iyagana ka tirsan kooxda Daacish. Hadaba faahfaahinta siday u dhaceen duqeymaha cida lala beegsaday iyo aagga ay ka dhaceen ay iyo waxa ay ka yiraahdeen saraakiisha dhinaca Puntland ayaan wax ka weydiiyay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumi Yasiin Jaamac oo qadka telefoonka aan kula xiriiray.
Sabanka baad ayaa u mahadsan tahay, duqeymahan ayaa lagu soo waramayaa in gabalgaabadkii shalay ilaa xalay inay ka dhaceen buuraha Calmiskaad, gaar ahaan agagaarka Toga Jaceeled iyo buuraleyda ku teedsan. Taliyaha ciidanka darawiishta Puntland, General Aadan Cabdi Xaashi, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ama howlgalka ay ciidamadu ka wadaan ee Tuur Masaale, ayaa VOA u xaqiijiyey in duqeyntani ay ka dhacday dhulka lagu magacaamo Buqo, Rakrak, Sixno, Daanyo, Jiceel Sare, Daadaar, Dasaan, Haraaryo, Miraale, Curaar, Adax, Wangable, Cobolehe iyo goobo kale. Jeneraalka ayaan wax ka weydiiyey sabankaabo cidda duqeyntan geysata, waxaana uu sheegay in duqeyntan ay geysteen ama ay ka caawinayaan Mareykanka iyo Imaaraadka.
Waa gartay marka duqeyntii waa dhacday, dabcan meelahaas aad sheegtay ayaa laga fuliyay. Marka maxaa qasaara ah oo ay geysteen duqeymaha oo ay ku sheegeen saraakiisha aad la hadashay iyo xitaa haddii ay noqon lahayd dadka deegaanka ee halkaasi kaag dhow?
Taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland, General Aadan Cabdi Xaashi, oo aan wax ka weydiiyey duqeyntan cidda lala beegsaday iyo khasaaraha ay geysatay, waxa uu xaqiijiyey in duqeyntan lala beegsaday goobo ay ku sugan yihiin madaxda ururka Daacish, balse aan weli la tegin ciidamaduna ay howlgallo ka furin doonaan. Sabankaaba waxaan la xiriiray dadka ku dhowdhow agagaarka duqeyntu ka dhacday sida Toga Jaceeled iyo buuraha kale. Waxa ay ii xaqiijiyeen inay maqlayeen daryanka duqeynta dhinaca cirka ah oo goos goos ah ilaa galabnimada ilaa habeennimada ay ka maqlayeen. Marka sidaa uunba ii xaqiijiyeen, laakiin qof tegay goobaha wax ka dhaceen ma jiro. Dhinaca kale, haddii aan sawirka bixiyo sabankaabo goobaha duqeyntani ka dhacday waa togog yaryar oo dhex mara dhul buuraley ah oo aan gaadiid ku marin, xataa awrta ayay ku adag tahay, dameeraha ayaa tegi kara iyo dadka uun. Marka waa meelo sidaa u adag, waa godad, waa balyo yaryar oo dhex mara dhul buuraley ah oo aada u adag oo ka fogfog magaalooyinka ama tuulooyinka. Sidoo kale ciidamada Mareykanka taliska Africom ayaa iyaguna xaqiijiyay in ay duqeymo ka geysteen Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna bartiisa Twitterka ku sheegay in duqeymo lala beegsaday xubna ka mid ah ururka Daacish. Marka wararkaas uunbaa la sheegayaa, laakiin weli cid dul tagtay khasaaraha ay duqeymahani geysteen ama goobaha lala beegsaday weli cid tagtay ma jirto, balse jenaraalku wuxuu ii sheegay in ciidamada Puntland ay ku wajahan yihiin goobaha ay duqeymuhu ka dhaceen.
Faadumo, sidaan la soconno Puntland ciidamadeeda howlgallo iyo weliba olole ka dhan ah kooxda Daacish ay ka wadeen dhulka buuraleyda ah oo hadda muddo soo socday, oo madaxweynaha Puntland uu dhowaan sheegay inay bilaabayaan wejiga labaad ee dagaalkaasi. Marka waxaad sawir guud naga siisaa dhulka howlgalladaas ay Puntland ka hayso iyo meelaha ay duqeymaha ka dhaceen deegaan ahaan iyo weliba nooca aagga u yahay?
Marka ciidamada Puntland waxa ay wadeen howlgal ballaaran oo ay ka fuliyeen buuraha Calmiskaad, waxaa jira dagaalo ka dhacay Ilii Cameyra, dhaman caddo, agagaarka Tuur Masaale iyo goobo kale oo ka mid ah buuraha Calmiskaad. Marka dhammaan howlgalladaasi sabankaabu ciidamada Puntland waxay adeegsanayeen lug masaafo ka badan 200 kilomitir oo dhulka buuraleyda ah ayaa ciidanka Puntland waxa ay ka fuliyeen howlgallo ay ugu magacdareen ama howlgal ay ugu magacdareen Hilaac oo ciidamo gaar ah oo Puntland ay leedahay ay fulinayeen. Marka howlgalkaasi weli wuu socdaa, muddo 2 bilood ah ayuu ka socdaa buuraha Calmiskaad. Waana haddii aan sawirka bixiyo, dhulkan waa dhul buuraley ah oo loogu magacdaray markii hore xilliyada hore waxa la dhahaa Gaarwaaga. Marka dhulkaasi waa dhul aad u adag, waa dhul ay ku yaryihiin wadooyinku. Waxaa laga yaabaa in ka badan 3 magaalo sabankaabo in hal wado loo isticmaalo oo raf ah oo aada u adag. Marka ciidanku wadooyinkaasba way ka kaaftoomeen, sooda ay cuntada ku sitaan, way lugaynayaan.
Taasi waxay ahayd wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac oo qadka telefoonka iigu warramaysay. Aqalka cad ayaa sabtidii shalay xaqiijiyay inay bilaabanayso dhaqangalka cashuur kordhinta uu madaxweyne Donald Trump saaray badeecadaha ay dalalka Canada iyo Mexico u soo dhoofiyaan Mareykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa wax soo saarka Canada dul dhigay tariif dhan 25%. Kanada waxay Mareykanka u iibkeentaa badeecadaheeda ugu badan, halka ay dib uga dhoofsato alaabo kaloo badan oo Mareykanka u soo saaro. Haddaba saameynta arrintan ka dhalan karta jawaabta ay Kanada ka bixisay iyo waxyaabaha keenay markii horeba in madaxweyne Trump cashuurta ku kordhiyo ayaan ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ah xeel dheere arrimaha dhaqaalaha ka faallooda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Madaxweynaha dalka Mareykanka la doortay Mareykanka cusub Donald Trump ayaa wuxuu ku soo rogay canshuur badeecada ama alaabaha kasoo gasha dowlad dalka Mareykanka dhanka Canada in uu ku sameyn doono canshuur kordhin 25% ah, taasoo ah mid aad uga sarreysa tii hore canshuurihii hore oo hore loo taariikhda markii ugu horreysay oo canshuur kordhin intaa la eg ay dhacdo. Saameynta ay ku yeelanayso dowladda Canada waa runtii saameyn aad u weyn oo dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo hadda dunidu ay la tiicaysay dhaqaale xumo uu sababay COVID-kii iyo dagaalada dunida ka dhacay. Ee haddana Canada waxay u noqonaysaa dabarajab kale in Mareykanka oo ah dowladda koowaad ee Canada ku tirsan tahay marka la yiraahdo wax kale wareegsashada iyo wax kale iibsashada alaabaha badan ugu badan ay ka gudbaan xuduudda Mareykanka Canada u dhexaysa. Runtii saameyn aad u weyn ku yeelanaysaa dowladda Canada canshuur kordhintaas.
Waa gartay, marka saameynta noocee ayay noqonaysaa, marka siday u ekaanaysaa?
Labada daratee ugu waaweyn ee ay ku yeelan karto waxaa ka mid ah in guud ahaan dhaqaalaha dalka Canada ay wiiqdo ama ay dhaqaale xumi yar ay dhacdo ay saameyn ku yeelato, waa tan koowaad. Tan labaad, nolosha dadka caadiga ah ama bulsho weynta, dadamaa wax walba miciishada markay korodho ama canshuur la kordhiyo cid walba waxay sii saaraysaa cidda wax ka iibsata wixii lagu kordhiyey. Marka qofka dadka ugu dambeeya ee ay saameyntaasi culeyska ugu badan u fuulaya waxaa waaye waa consumerska ama dadka isticmaalaya badeecada marka ugu dambeyso oo iyaga nafsadooda isticmaalaya oo aan ka ganacsanayn, kuwa ayay saameynaysaa. Dhaqaalaha dalkan way saameynaysaa, kuwaana way saameynaysaa. Waxaa kaloo ay saameynaysaa shaqada, shaqaalahana way saameynaysaa. Oo markii dhaqaale xumo ay dhacdo waxaa dhacaysaa waxaa kordhaya shaqo la-aanta.
Dowladda Kanada marka oo cashuurtaasi lagu soo rogay iyada jawaab ma ka bixisay, oo maxaa tallaabo ay qaadaysaa maadaama la joogo hadda waqtigii aqalka cad uu qabtay inay ku dhaqangasho cashuurtaasi?
Dowladda Kanada iyada diblomaasi ahaan sida oo Trump uma sheegto, laakiin way ka jawaabtay oo waxay tiri annagana waxaan ku kordhin doonaa badeecada nooga soo gasha Mareykanka ayaan u kordhin doonaa inshaag si lamid ah sida uu Mareykanka u kordhiyey, laakiin Kanada number maysan sheegin. Laakiin sida la wada ogsoon yahay, marka dowlad ay tallaabo qaado liddi ku ah ama saameynaysa dowlad kale, dowladda kalena mid lamid ahay ugu jawaabtaa iyadoo ka fiirinaysa danaheeda. Tusaale, dowladda Kanada waxay eegaysaa dhinacyo badan, waxaa kamid ah waxyaabaha Mareykanka uu Kanada keliya ka qaato ama uusan meel kale ka helin ama uusan meel dhow ka heli karino haduu rabo inuu meel kale ka keensado, ay ku qaadanayso transportation cost badan ku kacayo Kanada meelahaasoo kale, waa laga yaabaa inay uga kordhiso badeecada. Laakiin waxyaabaha Kanada in dhaqaalaha uu kasoo galo ee ay rabto in ay Mareykanka u kordhiso, waxaa laga yaabaa inaysan sida Mareykanka oo kale aysan qarashka xor sameynin, aysan aada ugu kordhin maadaama ay alaabo badan ay Mareykanka geyso. Laakiin way ka jawaabtay, waxay tiri annagana waan ku kordhi doonaa, isagoo dhawaaqay carab dhaway ninka la yidhaahdo wasaaraha Kanada Justin Trudeau uu sheegay sida hadda khamriga oo kale inuu ku kordhi doono.
Farxan, hadda waa la soo rogay cashuurtii, marka maxaa markii horeba keenay in madaxweyne Donald Trump uu soo rogo cashuurtan 25% ah ee uu kusoo rogay weliba badeecadaha dhinaca Kanada oga imaanaya?
Ninka la yidhaahdo Donald Trump markii hore iskumaysan fiicnayn hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee dalka hadda ra-iisaraha dalka Kanada Justin Trudeau, teramkii hore kalkii hore buu xiraa ahaa Donald Trump. Waxaa la dhihi karaa wuxuu cadaadis ku saarayaa xisbiga liberaalka ah inuusan soo laabarin, waa la dhihi karaa. Taas dadka qaar saasay u qaataan, qaarna waxay u qaataan in uu awoodda murqihii Mareykanka uu isticmaalayo isagoon cidna u abiyelin saaxiib iyo dees midna, na waa la dhihi karaa. Marka labada sababooda dadka mataqanaa ay ku saadaalinayaan, laakiin sababta dhabta ah ilaa hadda mataqanaa ma cadda, isna ma sheegin sabab ahaan, ma sheegin isagana.
Waxaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha Kanada ee hadda xafiiska jooga iyo madaxweyne Trump aysan isku wanaagsanayn. Dalka Kanadana dhowaan doorasho federaal ayaa la filayaa inay ka dhacdo. Marka haddii xisbiga midigta uu kusoo baxo doorashadaas oo isbeddel siyaasadeed uu ku yimaado Kanada, ma laga yaabaa in mowqifka madaxweyne Trump uu isbedelo oo dhinacyada isku soo dhowaadaan?
Haa, samakaadu waa aada loo hadalhayaa dad badan ana qaba fikirkaas. Doorashada Kanada ee hadda lagu soo foolle, haddii uu kusoo baxo xisbiga garabka midigta ee loo yaqaano conservativeka, hadduu soo baxo xisbiga conservativeka, waxaan dhihi karaa xisbiga waa xisbiga ay isku dhow yihiin republicanka, sababtoo ah xisbiga hadtala dalka haya ee liberaalka ah iyo xisbiga demokratiga siyaasad ahaan isku soo dhow, halka xisbiga republicanka Trump uu kamid ka tirsan yahay iyo xisbiga hadda loo saadaalinayo in uu ku guuleysto doorashada dalka Kanada sanadkan ay aada isugu dhow yihiin. Marka aada loo rajeynayaa, loo rajo qabaa, oo dadka qaar ay sheegayaan in ay isku soo dhowaan doonaan Donald Trump iyo xisbiga conservativeka haddii uu ku guuleysto doorashada dalka Kanada.
Kaasi wuxuu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda dhaqaalaha oo igu waramaya qadka telefoonka ee magaalada Toronto.
ardayda wax ku barata magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ayaa dhankooda ka faa'iideysta adeegyada waxbarasho ee la casriyeeyay, kuwaasoo aad u sii xoogaysanaya sanadihii u dambeeyey. Aqoonyahanada wax ka dhiga jaamacadaha iyo iskuulada ayaa dhinacooda aaminsan in isticmaalka tiknoolajiyada ay leedahay waxtar iyo waxyeelo, taasoo ku xiran hadba dhankii ay bulshada u adeegsato. Haddaba warbixin ku saabsan isbeddelada heerka waxbarashada iyo kaalinta ay ku leeyihiin adeegyada dhinaca tiknoolajiga waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O eda Xamse Cali Jeesto.
Arruur badan oo ku nool deegaanada miyiga ayaan helin waxbarasho toos ah, iyadoo ay saameyn ku leedahay reer guuraanimada Soomaalida oo hadba u hayaama deegaanada baadka iyo biyaha leh. Balse xilliyada barwaaqada ayaa arday badan loo dhigaa waxbarasho ay hormood u tahay higaada afka carabiga iyo qur-aanka oo dhir hoostood loogu dhigo, balse marar badan waxaa waxbarashada ka kala jara abaaraha baahsan ee deegaanada Soomaalida ku soo laablaabta. Iyada oo waxbarashada casriga ah ee adduunyadu ay ku socoto xawaare sare, haddana weli bulshada Soomaalida ayaa ka arradan helidda waxbarasho joogto ah. Ugu horreeyaan deegaanada miyiga, Ilyas Salaad Macalin oo ka mid ah macallimiinta wax ku dhiga miyiga deegaanka Sabooneeg oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex oo ay caasimadda u tahay magaalada Hargeysa, ayaa isbarbar dhigaya ardayda wax ku dhigata dhirta hoostooda, wuxuuna tilmaamay in xagga tayada ardayda wax ku dhigata deegaanada miyigu ay ka tayo sarreeyaan ardayda ka faa'iideysata tiknoolajiyada casriga ah.
Marka hore, ugu horreysaba anigu miyi magaalo labadood macalin baan ka noqday oo xagga khibradda aad baan u leeyahay. Ardayga miyiga jooga markasta uu ka fiican yahay ardayga jooga magaalada. Sababta keenaysa waxa weeyaan waa bay'adda. Ardayga waxa weey miyiga jooga waxaa laga yaabaa mar uu arigiisa ilaashanayo iyo mar waxa weeye waxbarashadiisa ku maqan yahay intaan waqtigiisa inuu yahay. Xagga ardayga magaalada jooga uu marna kubadda iryado, marna waxa weeye uu dee telefoon waxa weeye gacanta ku haysto, marna waxa weeye gidaarada fadhiyo iyuu kaga bedelan yahay. Ardayga marka miyiga uu joogo had iyo jeer waxa weeye qur-aanka biiska lagu bilaabaa qur-aanka ikaaduu bartaa qur-aankiiyu meel wanaagsan gaadha. Qur-aanka markuu meel wanaagsan uu gaadho waxaa dhacda in maadigiina fududaado uu fudud ayaa dhici karta. Waana aragnay waanu tijaabinay weliba. Ardayga markuu 10 juz qur-aanka gaadho ee marka maadigii loo bilaabo wuxuu noqonayaa arday maadigiina ku horeeya qur-aankiina de meel wanaagsan marinayo magaranaysa ayuu noqdaa inta badan. Magaaladu waxay sameeyaan ardaygu aan ikaadi ba aqoon ay xaggaana kaga bilaabaan ABCD-di iyo magaranaysa ay ku bilaabaan. Marka waxay ku kala duwan yihiin waa labada qodob oo midna ardayga magaalada haysata oo ah kubadda iyo waxa weeye waxaan u daawanayo oo ku mashquulayo iyo oo qodobka kale oo jira waxa weeye xagga magaalada waxay leedahay ardayga iskuul baa la qorayaa isagoo yar ikaadii aan aqoon geli kadoo macamadu taga gelin karo iskuulka dabeedana wixii buu isku dhex wadaa soo ikaadii aqoon baa laga yaa inuu 2 yahay ama 3 yahay ama oo 4 marayo ikaadiina ma yaqaano. Waa meelaha waxa weeye mushkiladu ka jirta weeyaan ee aynu ogaanay imika.
Taasi mid ka duwan waxaa qaba ayaalne Axmed Faarax oo ka tirsan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee dawliga ah ee magaalada Hargeysa, wuxuuna aaminsan yahay ayaalne in ardayda ka faa'iideysatay tiknoolajiyada casriga ah ay dhanka fahanka iyo wax akhrintaba helaan adeegyo aanay heli jirin markii hore ee aanay jirin tiknoolajiyadan u fududeysay inay helaan agabyo kala duwan oo u sahlaya waxbarashada iyo casharradii ay soo dhigteen.
Xagga jaanis ahaan, horta waxaad moodayeen imika ay ka fursad wanaagsan yihiin. Waxay kaga fursad wanaagsan yihiin, waxay helayaan casharradii oo TV ay ka daawanayaan, waxay helayaan casharradii mobilkii ay ku soo shubanayaan ay ka helayaan, waxay helayaan buugaagtii daabacnayd, dhammaan wixii aasaasiga ahaa oo dhan ay helayaan. Halka waqtiyada hore ay maktabaduhu nagu yaraayeen ama qofka tusaale ahaan oo kale deegaan hoosta wax ku soo bartay ama meel miyi wax ku soo bartay aanu maaragtay aanu aasaaskaas u dhanaynu helaynin. Marka waxbarashada imika marka waqtigan leego waxay maraysaa halkii ugu wanaagsanayd. Waayo waxbarashada waqtiga waxaan garanayaa Hargeysa gudaheeda lafteeda bareefadada geli kadib ardayda tagaan luqadaha lagu bixiyo xisaabta oo kale ingiliishta oo kale ay koobnaayeen. Deetana kadan la isku gimi jiray. Imika mulcaamadii madrasadii qur-aanka dugsigiisii hoose dhexe uu ku dhiginayay maadigaha iyo bareefadkii intii isku saarayeen. Marka ardayda imika waqtigan joogtaas run ahaantii aad iyo aad buuga nasiib badan yihiin ardaydii waqtiyadii hore. waxa kale oo ay kaga sii fiican yihiin dhammaan elektroonigii oo dhan ama waxii tiknoolajiyadii oo dhan wixii la halmaalayay in waxbarashadooda ay ka kaabaan kuwiina wada helayaan. Haddii yar u dul istaagnay makaartada hore waqtiga hore aanay tiknoolajiyadu aan cayn karnayn, waxaa Chinese school jiray ardayga iyo casharadiisa. Halka kani kaga wanaagsan yahay casharkii shalay tole ee macallinku dhigaya dhaafay inuu ka helo mobilkiisa ama tiknoolajiyadii.
Balse arrintaasi ka duwan waxaa qaba macalin Maxamuud Baaruud Cabdi oo in ku siman 20 sano wax ka dhigayay jaamacadaha, haddana ku sugan magaalada Hargeysa. Wuxuuna aaminsan yahay macalin Baaruud in tiknoolojiyadu ay tahay seef loo adeegsado hadba dhinaca wanaagsan.
Waxa uu dareemayaa qof kastoo ku dhex jira tiknoolojiyada maanta dunida haraysay ee ku baahday dowrka ay ku leedahay waxbarashada maanta oo ah mid taban iyo mid toganba. Waxa uu akhri karayaa qof kasta oo ku foogan tiknoolojiyada iyo educationka iyo waxbarashada ku dhex jira. Wuxuu arkayaa inay leedahay khasaare iyo faa'iido. Haddii aynu ku horreyna faa'iidada ay leedahay tiknoolojiyada u leedahay waxbarashada maanta, waxaa jiri jiray in tiknoolojiyada ka hor aqoonta tayada leh inay tahay mid u xayiran oo waxa ugu jirto keliyata mid u xayiran dadka hantiilayaasha ah ama dadka hodanka ah. Maantase dunida aynu joogno, tiknoolojiyadu waxay fududeysay inay xayndaabkaasi burburiso oo ay noqoto aqoontu waxay kaa xigtay keliyata inaad heshato internet iyo kombyuter. Faa'iidada ay keensatay waxa weeye tiknoolojiyadu aqoonta maanta kusoo kordhisay waxaa ka mid ah waxay keensay personalization, waxa la yidhaahdo ah qofku inuu waxa uu isagu xiiseynayo uu barto. Halka berigi hore ah waxbarashada iska ahayd classmate class inta qofku galo wax fara badan oo aanu baahnayn wuxuu baahiyay baran jiray, balan dhanka kale ka istaagan aynu eegno khasaaraha ay leedahay tiknoolojiyadu ay soo kordhisay. Qodobka ugu horeeya ee uguna muhiimsan ee ay keentay maanta tiknoolojiyadu waxa weeye waxa la yidhaahdo maanfiliq. Maanfiliq waxa naga jeednaa qofkii oo mashquula oo ka mashquula wixii muhiimka ahaa, oo ay ka mashquuliyaan waxyaaba fara badan oo tiknoolojiyadu wadato oo aan nolosha macno badan ugu fadhiin, sida social media iyo waxyaaba la halmaala.
Aqoon-yahanada ku xeel dheer barbaarinta iyo dhigidda cilmiga ayaa ka dayrinaya tiknoolojiyadda casriga ah inay saameyn ku yeelan karto waxbarashadii hore qadiimiga ahayd, islamarkaasna ay ardayda ama dadka waxbaranaya ay ka saaqidin karto. Waa sida iyagu aaminsan yihiin. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Markii ugu horeysay I haleelay caashabo, mahalkan fariista. Markii ugu horeysay I haleelay caashabo, mahalkan fariista. Hawenanigon rabin estu igayerta. Mahoygi jaailke lelelelele hammi anigon rabin hawenanigon rabin estu igayerta. Habayki tarikh diye aha maliti hiladiye.
Codkaasi ama heestaasi uu ku luuqeeyo Axmed Cali Cigaal ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Habayki tarikh diye aha maliti hiladiye. habay ki taariikh diye aha aha malinti ilaadiye hatan saaday tahay aha aha iyo markii la helay iskusoo